Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Protokolli EULEX Serbi pritet të diskutohet nga Komisioni Parlamentar për Siguri. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s viziton Turqinë, vend ky që kundërshtoi emërimin e tij. Lideri suprem i Iranit thotë se nuk shën ndërhyrje të huajve në protestat e opozitës. Kombet e Bashkuara dënuan sulmet dekjepruese në Afganistan. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, së pari buletini lajmëve. Teheran. Lideri suprem i Iranit ka thënë se ai nuk ka parë ndonjë provë se liderët e protestave të opozitës që shpërthyen në qeshor pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale po punonin për fuqitë e huaja. Komentet e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, të cituara nga televizioni shtetëror, bien në kundërshtim me akuzat e mëhershme të iranianëve të vijës më të ashpër se protestat mbështeteshin nga fuqitë e huaja, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Ankara. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen fillon sot një vizitë dy ditëshe në Turqi, vizita e tij e parë në një vend anëtar të NATO-s, që kur u vu në krye të aleancës me gjithë kundërshtimin e Turqisë. Rasmussen do të takojë presidentin Abdullah Gül dhe do të marrë pjesë në një iftar të shtruar nga kryeministri Recep Tayyip Erdogan. Udhëheqësia e Turqisë ka kundërshtuar emrimin e ish-kryeministrit danez në krye të NATO-s për shkak se në vitin 2005 ai mbrojti vendimin në një gazete daneze për të publikuar karikaturat e profetit Muhammed, të cilat ngjallën zemrim në mesin e muslimanëve. Kombet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara kanë dënuar sulmin me bomb në Kandahar, i cili la të vdekur 43 persona dhe plagosi më shumë se 60 të tjerë. Ambasadori britanik në OKB John Sowers, kryesues i radhës i presidencës së Këshillit të Sigurimit, lexoi deklaratën para gazetarëve në New York. Anëtarët e Këshillit të Sigurimit përsëritën se asnjë akt terrorist nuk do t'ia dalë që ta kthejë mbrapsht rrugën drejt paqes, demokracisë dhe rindërtimit në Afganistan, e cila mbështetet nga populli dhe qeveria e Afganistanit si dhe nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Sowers. Në një deklaratë të ndarë, sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se është i shokuar dhe i zhgënjur nga dhuna. Taipei. Presidenti i Taiwanit ka thënë se është pajtuar që ta lejoj liderin shpirtëror tibetian në ekzil Dalai Lama të vizitoj ishullin ku do të takoj të mbjetuarit e tajfunit shkatërues që la të vdekur 700 persona. Lëvizja nga presidenti shihet nga disa si befasuese me që mund ta zemroj Kinën fqinje. Singapur. Çmimi i naftës ka vazhduar të bie në tregun aziatik duke pasuar të dhënat që tregojnë një rritje të furnizimit me naftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportet tregojnë se nafta është shitur në Singapur për 60 cent më lirë se sa çmimi së mërkurës në tregun e New Yorkut. Mitrovic. 10 persona janë lënduar në një aksident trafiku që ndodhi mbrëm në rrugën rajonale Mitrovic-Leposavic. Autobusi me të cilin po udhtonin rreth 15 udhëtarë është rrugullisur në vendin e quajtur Kamenic. Dëshmitarët thonë se vozitës i autobusit ka humbur kontrollin ndaj automjetit, ka goditur një dru e mandej është rrugullisur. Nuk njoftohet për viktima. Autobusi po udhtonte në linjen Mitrovic-Beograd. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike përkatësisht me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevcin. Mirëmëngjesi, Arton.
Mirëmëngjes Albana për ju dhe dëgjuesit.
Arton, krahas punimeve në krojën e Vitakut në Mitrovic vazhdojnë edhe tensionet, a shkruajnë gazetat në lidhje me këtë çështje?
Po, Albana, Kosova sot e sjell një editorial me titull Kroj tensionit. Kroj Vitakut është titull kryesor i përditshëm i mediave kosovare. Nuk kalon ditë pa gjuajtur dikush me gur ose në rastin më të keq, pa qelluar me armë. Historia vazhdon, ndërkaq askush s'është në gjendje të jap fund tensionit. Pamjet e gjuajtjeve me gur të kujtojnë episodin e rripit e gazës, shkruan gazeta e përditshme Kosova sot në editorialin e saj. Serbë duket se janë të vendosur të provokojnë në dhunën pandalshmërisht. Atyre po u pengon fakti që shqiptarët po ndërtojnë shtëpitë në pronat e tyre. Të mos mund të rish në pronën tënde, kjo ndodh vetëm në Kosovë, thuhet më tej në këtë editorial. Ndërsa koeditore në këtë temë sjell një reagim të kryeministrit Tashi, i cili citohet të ka thënë se nuk do të ketë kompromis ndaj atyre që pengojnë kthimin e njerëzve në shtëpitë e veta, si dhe ka kërkuar që misioni i Bashkimit Evropian të jetë më i qartë dhe më i vendosur. Kryeministri tha që shprehur se qeveria e tij ka strategji për kthim në pronat e tyre të gjithë kosovarëve pa marrë parasysh përkatësinë etnike. Kreu i qeverisë, sipas kësaj të përditshme, ka përdorur fjalor të ashpër ndaj radikalëve serb të cilët gjatë muajve të fundit kanë përdorur edhe dhunën për të penguar ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve. Albana?
Artohen ndërkohë ndërsa data e zgjedhjeve po afrohet, puriten edhe kritika ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Së fundi ky organ është kritikuar për politizim. Për çfarë në fakt bëhet fjalë?
Partia Demokratike e Kosovës dhe kryesuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë vënë në qendër të akuzave nga partitë opozitare pas vendimit që të mos ketë kamera në vend votime për zgjedhjet e 15 nëntorit, shkruan gazeta e përditshme Express. Partitë në opozitë janë ndjerë të shokuara me rezultatin e votimit të SNS, kur u refuzua kërkesa e ARK-s për vendosjen e kamerave në vend votime. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës gishtin e ka drejtuar ka kryetarja e KQZ-s Nesrin Lushta, për të cilën thotë se është vënë në ndikimin e Partisë Demokratike të Kosovës, por Lushta, sipas kësaj të përditshme, ka hedhur poshtë çdo akuzë që është bërë asaj. Megjithatë, ajo ka refuzuar të jap arsye se pse ka votuar kundër vendosjes së kamerave. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës konsideron se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vepron në mënyrë të pavarur dhe jashtë ndikimeve politike. Ndërkaq për opozitën, PDK-ja ka thënë se ajo qysh tash po kërkon alibin e humbjes që do ta pësojë në zgjedhjet e 15 nëntorit. Sidoqoftë që të jetë, deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve kanë mbetur 2 muaj e gjysmë, shkruan gazeta Express, dhe shenjat për mosbesimin në proces nga ana e opozitës tashmë janë të dukshme. Albana?
Artohen për fund, çfarë ke vequar?
Kemi vequar një shkrim në gazetën e përditshme Lajm, inat me Newborn. Monumenti i pavarësisë Newborn ende nuk ka lokacion ku do të mund të qëndronte përgjithmonë. Në vendin aktual nuk lejohet për shkak se prish planet afatgjata të komunës së Prishtinës. Lokacioni i ri ndërkaq ende nuk është gjetur. Komuna është në kërkim të një vendi të përshtatshëm dhe të përheshëm, të cilin do të duhej të pajtojë edhe veti dhatori i kryeveprës, Fisnik Ismaili. Ky i fundit është dëshpruar me lënien pas dore të obeliskut, kjo sipas tij po bëhet edhe për shkak të inateve që kanë mes vete Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Kunushevci, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni për siguri të brendshme në Kuvendin e Kosovës njofton se do të diskutojë çështjen e nënshkrimit të paralajmëruar të protokolit ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë. Deputetët thonë se Kuvendi, si organi më i lartë ligjvënës, duhet ta thotë fjalën e vet lidhur me këtë çështje. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Zjadi Ngashi.
Kuvendi i Kosovës duhet të merret me çështjen e protokollit të paralajmëruar ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë, thonë deputetët kosovar. Sipas tyre, Kuvendi dhe institucionet tjera madje janë vonuar me reagimin e tyre pasi që bëhet fjalë për një marrëveshje që implikon Kosovën. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri të Brendshme, Rustem Mustafa, thotë se ky komision do të mblidhet me dy shtator për të diskutuar edhe çështjen e protokollit. Ai tha se forma e reagimit të Kuvendit duhet të diskutohet deri në gjetjen e një deklarimi adekuat. Sidoqoftë, nënvizon deputeti Mustafa, Kuvendi duhet ta thotë fjalën e vet.
Duhet më marr Kuvendi Kosovës, është organi që është më i thirrë në fund momentit këtë punë. Na gjende me paralajmëruesve të dhunuar, sikur edhe herave tjera. Ky reagim është dashur të vi nga institucione dhe mekanizma vendor kur është nënshkruar me Shqipërinë, ai thotë se tash shohim se si duhet me reagu.
Deputeti Rustem Mustafa thotë po ashtu se ka dy pikë pamje lidhur me këtë protokoll. Nëse EULEX-i vendos që të nënshkruaj në emër të Bashkimit Evropian, atëherë ai parashes që një marrëveshje të tillë duhet të nënshkruaj edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës. Kurse në rast se pretendohet që të nënshkruhet në emër të Kosovës, atëherë sipas Mustafës, akter aty duhet të jenë vetëm institucionet e Kosovës.
Nëse është puna ashtu siç po thuhet nga EULEX-i, se ata po shkruajnë po nënshkruajnë marrëveshjen në emër të Unionit Evropian që kanë drejt, atëherë ne do bëjmë përpjekjen që kjo marrëveshje të nënshkruhet në emër të Ministrisë së Punës ndërkombëtare të Republikës Kosovës, pastaj ajo në shtetet në rajon.
Ndërkohë, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se Kuvendi i Kosovës e ka për obligim kushtetues që të reagojë, meqë nënshkrimi është paralajmëruar të bëhet me Serbinë si një vend fqinj. Kuvendi nuk mund të rrejë indiferent, por duhet të reagojë dhe mbrojë kushtetutën e Kosovës, thotë Isufi.
Kuvendi i Kosovës duhet të ketë qëndrim rreth nënshkrimit të protokollit që e ka paralajmëruar EULEX-i me Serbinë. Parlamenti duhet të qenë institucioni më i lartë në Kosovë ka obligim që të mirët me këtë çështje. Duke qenë se nënshkrimi bëhet me Serbinë, me një shtet pëqin, atëherë është obligimi kuvendit që të mbrojë kushtetutën.
Deputeti Ahmet Isufi pret që në një prej seancave të para gjatë shtatorit, kur kuvendi rifillon punën pas pushimeve, të shqyrtoj këtë protokoll dhe hedh poshtë mundësinë që Euleksi të nënshkruaj marrëveshje me vende tjera pa autoritetet e Kosovës.
Përgjigja e kuvendit do duhet të ishte jo në nënshkrimit të kujt do qoftë në Kosovë, jashtë institucioneve të Kosovës, ndërtuara mbi bazën e draftit të afisarit dhe mbi nivelin më të lartë kushtetues të vendit.
Ndryshe, pavarësisht kundërshtimeve të institucioneve të Kosovës, Euleksi ende nuk ka deklaruar se do të tërhiqet nga ky protokoll, por zyrtarët e këtij misioni në vazhdimsi kanë përsëritur se Euleksi nuk do të nënshkruajë në emër të Kosovës dhe se ky mision nuk do të nënshkruajë marrëveshje në kundërshtim me interesat e popullit të Kosovës. Sidoqoftë, mbetet të shihet se cili do të jetë qëndrimi përfundimtar i Euleksit, i cili në Kosovë ka mandatin e misionit për sundim të rendit dhe ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me një temë nga Maqedonia. Ekspertët në Shkup kanë qëndrime të ndryshme sa i përket daljes së Maqedonisë nga kriza ekonomike dhe financiare. Disa thonë se kjo do të ndodhë në vitin ardhshëm, por ka të tillë që shprehen skeptik për shkak të politikës, siç thon ata, të dobët makroekonomike të qeverisë. Hëllësit tjera ndjekim në kronikën e korrespondentit tonë në Shkup, Sefer Tahiri.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se Maqedonia edhe gjatë muajve të ardhshëm do të jetë në krizë, edhe pse në bot ka filluar të mbretëroj optimizmi se ajo do të bëhet e kaluar. Eksperti çështjeve ekonomike Hamit Aliu thotë se qeveria nuk posedon plan konkret për daljen nga kriza ekonomike, prandaj kabineti qeveritar duhet të bëjë ndryshime thelpsore në politikën makroekonomike. Zoti Aliu thotë se vendi as vitin ardhshëm nuk do të mund të del nga kriza ekonomike dhe financiare.
Nuk mundet një shtet të kaloj vitin ardhshëm kur nuk ka prodhim. Për shifet se në çfarë niveli është kriza ekonomike në Bllokun e Maqedonisë. E dyta, dalja nga kriza ekonomike është në mënyrë generale ulja e shpenzimeve të kota në Bllokun e Maqedonisë. E treta, stimulimi i prodhimit. Dhe e katërta, ulja me sistemin bankar që të mundson në aspektin e stimulimit ekonomisë të dalë prej krizës. Këto Republika e Maqedonisë nuk i bën. Rëndja ekonomike kësaj qeveri ka rënë ujë.
Eksperti i çështjeve ekonomike Mirol Pshukarov u shpreh se ekonominë vendase duhet ta vlerësojmë sipas kritereve të ekonomisë botërore, sepse Maqedonia është e orientuar drejt tregjeve botërore.
Nema elementi da može da se kaže deka u Makedonija robotite se budat.
Nuk ka elemente që mund të thuhet se në Maqedoni punët kanë filluar të marrin të mbarën, pasi recesioni vazhdon të jetë i pranishëm. Mund të presim që edhe në muajt e fundit gjendja ekonomike të jetë e këtillë siç është. Por qytetarët për mirësimin e gjendjes ekonomike duhet ta presin gjatë vitit të ardhshëm, tha Shukarov. Trendet negative që shënohen në ekonominë vendase motivojnë shumë ekspertë që të pohojnë se Maqedonia ka hyrë në recesion, pasi efektet e tij i ndjejnë kompanitë më dha. Me ribalansin e fundit të buxhetit, qeveria sipas përdaljen nga kriza shkurtoi një pjesë të shpenzimeve, siç janë ato për telefona dhe udhime zyrtare të nëpunësve shtetror, por nuk pritet ulja e rrugave të tyre dhe e pensionisteve, siç ndodhi në disa vende të rajonit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë thekse nga lajmet dhe përmbajtja. Protokolli Euleks Serbi pritet të diskutohet nga Komisioni Parlamentar për Siguri. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s viziton Turqinë, vend që kundërshtoi emrimin e tij. Lideri suprem i Iranit thotë se nuk shën ndërhyrje të huajve në protestat e opozitës. Kombet e Bashkuara dënuan sulmet vdekjeprurse në Afganistan. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim.